Рештки трохкутнага казімата. У 16 стагоддзі пабудавалі аднапавярховы трохкутны казімат з вежкай. Па свайму прызначэнню гэта была кухня. Там гатавалі ежу і князя валадара з яго гасцямі, і для слуг. Калі абмяркоўвалі ідэю каранавання Вітаўта Вялікага, для ганаровых гасцей, кіраўнікоў замежных дзяржаў і іх пасланцаў, засмажылі 700 цялушак, 700 парасят і баранаў, 600 зуброў, сотню ласёў і іншых дзікіх жывёлаў.